20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 24. februar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Vlasija i svetog mučenika Đorđa Kratovca. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Praznik svetog Simeona Mirotočivog, oca svetog Save, svečano i molitveno će i ove godine biti proslavljen u njegovom rodnom gradu Podgorici. O tome je za naš radio govorio direktor radija Svetigora, protojerej Predrag Šćepanović. U Jasenovcu zasjedao Sveti arhijerejski sinod i održana zajednička sjednica sinoda i odbora za Jasenovac. Povodom hramovne slave pridvornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu i ove godine će sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja svečano proslaviti svoga patrona. Iz štampe je izašla nova knjiga u izdanju izdavačko-informativne ustanove Svetigora Sveti kralj Vladislav, ilustrovano žitije o kralju, koji je iz Bugarske u svoju zadužbinu Mileševu prenio i pohranio mošti svoga strica Svetoga Save. Iz štampe je izašao novi svetosimeonovski broj časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Povodom praznika Svetog Simeona Mirotočivog, hramovne slave Saborne crkve koja se gradi u Beranama, u ponedjeljak 22. februara u Beranskom centru za kulturu održana je svečana akademija. U okviru tribine Svobodijada, koju u prostorijama društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija iz Nikšića organizuje Udruženje književnika Crne Gore, u ponedjeljak 22. februara promovisan je zbornik poezije Njiva bojna neosvojna autora magistra Slobodana Mačurovića. Na gradskom groblju pod Trebjesom u Nikšiću u ponedjeljak 22. februara sahranjen je novo predstavljeni sluga Božji Blagota Jovanov Mrkajić, profesor u penziji Filozofskog fakulteta u Nikšiću i član savjeta udruženja Banjana i Rudinjana Vladika Sava Kosanović. Svetom arhijerejskom liturgijom počela je proslava praznika Svetog Haralampija, koga Veliko Drenovci već treću godinu zaredom posle obretenja moštiju koje se desilo 2012. godine proslavljaju kao svog zastupnika pred Gospodom. Odobren zvanični program kanonizovanja Svetog Serafima Sofijskog čudotvorca. U Vitlejemskoj crkvi rođenja Hristovog pronađena ikona u mozaiku stara stotinama godina.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Praznik Svetog Simeona Mirotočivog, oca Svetog Save, svečano i molitveno će i ove godine biti proslavljen u njegovom rodnom gradu Podgorici. O tome je za naš radio govorio direktor radija Svetigora, protojerej Predrag Šćepanović.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska će i ove godine svečano proslaviti praznik Svetog oca našeg Simeona Mirotočivog, rođenog u Podgorici i na ostacima. Na mjestu odakle je on rođen, zna se da je rođen i taj dio se i dan danas zove Nemanjin grad, je u petak na sam dan praznika 26. februara po novom kalendaru, 13. po starom, biti osvećen manastir Svetog Simeona Mirotočivog, Nemanjina lavra, koja će dakle biti osveštana od strane njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Filohije, koji će se osveštenstvom vjernim narodom u 8 časova, dakle na sam dan praznika u petak, osveštati ovaj manastir u kome je iguman Ignjatije Mijović sa svojom braćom. Proslava se nastavlja u 17 časova svečanom večernjom službom, kada se očekuje da će kao veliki blagoslov biti donijeta i časna desnica Svetog Jovana Krstitelja koja se čuva u Cetinskom manastiru. Ona će na večernjoj službi i na svetoj liturgiji za vrijeme litije u danima kada nam je najviše potrebno mira i pomirenja i Božijeg blagoslova i Svetog Jovana koji nas poziva na pokajanje. Ona će dakle stići na svečanu večernju službu u 17 časova. U 18 časova će biti akademija koncert Patrijaršijskog muškog beogradskog hora kojim rukovodi đakon Vladimir Rumenić i dodjela književne nagrade Avramov štap mitropolitu Amfilohiju. A u subotu 27. februara u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju će služiti mitropolit Amfilohije sa više vladika naše svete crkve, da bi u 11 časova krenula litija do Nemanjinog grada gdje će biti održana i svečana akademija na kojoj će učešće uzeti kosovski božuri Ivana i Jelena Žigon i djeca s Kosova, raspetog i stradalnog će nam donijeti blagoslove svete crske zemlje.
Juče je u mučeničkom i mnogostradalnom slavonskom selu Jasenovac, tačnije u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, po prvi put u njegovoj istoriji održano zasjedanje Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Prije sjednice i dolaska njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i članova Svetog arhijerejskog sinoda i članova odbora za Jasenovac, u manastirskom hramu služena je sveta arhijerejska liturgija. Nakon sjednice sinoda održana je zajednička sjednica sinoda i saborskog odbora za Jasenovac. Odbor za Jasenovac je analizirao rad u prethodnom periodu i utvrdio planove za dalji rad. Treba konstatovati da su juče u Jasenovcu bili njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Šabački Lavrentije, Banjalučki Jefrem, Bački Irinej, Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, Bihaćko-Petrovački Atanasije, Raško-Prizrenski Teodosije, Gornje-Karlovački Gerasim i Pakračko-Slavonski Jovan kao domaćin. Naknadno u Jasenovac je stigao i visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije. Posle održanih sjednica u Jasenovcu, članovi Svetog arhijerejskog sinoda i članovi odbora za Jasenovac otputovali su u Pakrac. Povodom hramovne slave pridvornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu i ove godine će sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja svečano proslaviti svoga patrona. Praznično bdenije u četvrtak 25. februara sa početkom u 17. časova služit će njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, u sasluženje više sveštenika i đakona, a pojaće mješoviti hor Svetog Simeona Mirotočivog pod upravom gospođe Milice Tišme. Na dan slave u petak 26. februara svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje više sveštenika i đakona. Pojaće hor prvog beogradskog pjevačkog društva pod upravom gospođe Svetlane Vilić. Iz štampe je izašla nova knjiga u izdanju izdavačko-informativne ustanove Svetigora Sveti kralj Vladislav, ilustrovano žitije o kralju, koji je iz Bugarske u svoju zadužbinu Mileševu prenio i pohranio mošti svoga strica Svetoga Save. Knjiga je u prodaji na kioscima uz dnevne novine Dan po cijeni od 3,99 evra u punom koloru na najkvalitetnijem papiru. Iz štampe je izašao novi svetosimeonovski broj časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Časopis je za naš radio predstavio operativni urednik Rajo Vojinović.
Pred nama je 253. svetosimeonovski broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. U narednim minutima vašoj pažnji preporučit ćemo najzanimljivije naslove iz njega. Svešteno sabranje predstojatelja pravoslavnih crkava održano je u Šambeziju, kao što znate, od 21. do 28. januara, dakle nedavno, i uvodni tekst u novom broju Svetigore je saopštenje sa toga skupa. Utvrđeno je da će za Trojičindan održati se veliki sabor pravoslavne crkve na Kritu. U rubrici besjeda donosimo slovo mitropolita Amfilohija pod naslovom Lazarovsko usmjerenje serdara Janka Vukotića. Radi se o besjedi izgovorenoj svečanoj akademiji povodom 100. godišnjice Mojkovačke bitke. Akademija je održana u Sava centru u Beogradu 18. januara ove godine. Tu je reportaža o proslavi Badnjeg dana i Božića u Crnoj Gori pod naslovom Hristovo rođenje, najveći događaj u istoriji svijeta. Posebnu pažnju i ovoga puta Svetigora posvećuje proslavi ovoga velikog praznika u Skadru. Tu je i Božićna poruka 2015. 2016. arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija. Zatim slijedi reportaža o proslavi bogojavljenja u mitropoliji pod naslovom Javljanje vječne ljubavi. U rubrici Bogoslovlje donosimo tekst mitropolita Dioklijskog Kalistosa Vera pod naslovom Šta je bogoslovlje. To je mitropolitovo izlaganje u tokom gostovanja radiostanici Antiohijske pravoslavne arhijepiskopije Sjeverne Amerike 20. marta 2012. godine. Blok poseban u Svetigori ovoga puta posvećen je proslavi jubileja mitropolita Amfilohija, 25 godina mitropolitske i 30 godina arhijerejske službe. Naslov reportaže službom i molitvom obuhvata Vaseljenu, tu je i svečarska besjeda episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Grigorija, naslov Srce praštajuće bez zrna zlopamćenja. Njegovo preosveštenstvo episkop Grigorije izgovorio je ovu besjedu na svečanoj duhovnoj akademiji održanoj 25. decembra u sabornom hramu u Podgorici povodom jubileja visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija. U rubrici Hrišćanski život objavljujemo tekst popadije Nikol Mitescu pod naslovom Novi dan. Tu je i blok o proslavi praznika Svetog Save u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i u Crnoj Gori uopšte. Uvodni tekst: Hristom je zavolio cio svijet. Tu su informacije o proslavi praznika na Cetinju, na Bogetićima, u Skadru. Zatim u eparhiji Buenos Aireskoj, u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, a u rubrici besjeda koja je posvećena prazniku Svetog Save je besjeda jereja Anđelka Boričića, paroha Cetinskog, pod naslovom Pastir Dobri. Radi se o besjedi izgovorenoj na svetoj liturgiji u Cetinskom manastiru na praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskoga. U rubrici Razgovor riječ je o novom kolu Svetigorine edicije Srpska kulturna i duhovna baština Sveti Nemanjići. Početkom ove godine izdavačko-informativna ustanova Svetigora je pokrenula u okviru ranije započete edicije Srpska kulturna i duhovna baština kolo Sveti Nemanjići u 8 knjiga. Tim povodom Svetigora u novom broju donosi razgovor sa direktorom protojerejem Stavroforom Radomirom Nikčevićem, koji se nalazi na čelu ovoga projekta. Tu je i u rubrici Tragom svetinja zanimljiv tekst Smilje Vlaović pod naslovom Nemanjin grad u Podgorici. U rubrici Povodom praznika donosimo tekst protojereja Predraga Šćepanovića pod naslovom Sretenje gospodnje, a tu je razgovor sa mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Amfilohijem pod naslovom Nema straha gdje ima bogoljublja i bratoljublja. Radi se o intervju koji je uoči Božića visokopreosvećeni gospodin mitropolit dao za Novi TV Svetigoru. Rubrika Poezija posvećena je stvaralaštvu arhimandrita Dimitrija Lakića, igumana manastira Praskvica. U rubrici Sjećanje nalazi se tekst povodom 15 godina od pokojenja oca Lazara Ostroškog, arhimandrita igumanove svetinje, i naravno sjećanje na oca Luku Anića, arhimandrita, dugogodišnjeg igumana Cetinskog manastira i manastira Savina Glavica u Grblju i Dajvabe. I tu su naravno stalne rubrike iz svijeta, izota častvene crkve, iz pomjesnih crkava i hronika mitropolije. Dakle, pred nama je broj sa zanimljivim sadržajem, što je najbolja preporuka vašoj pažnji. Još jedan pozdrav iz studija Radija Svetigora.
Povodom praznika Svetog Simeona Mirotočivog, hramovne slave Saborne crkve koja se gradi u Beranama, u ponedjeljak 22. februara u Beranskom centru za kulturu održana je svečana akademija. Akademiji koju su organizovali eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Berane prisustvovao je njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joan Ikije, kao i brojno sveštenstvo, monaštvo i veliki broj građana Berana. Besjedu povodom proslavljanja praznika Svetog Simeona Mirotočivog, kome je posvećen budući saborni hram u Beranama, održao je arhimandrit Tihon, iguman manastira Studenica.
O Nemanjinom životu pisali su neki značajni pisci. U 13. veku pisao je monah Teodosije, učenik Domentijanov. Pre njega je pisao sam Domentijan, učenik Svetog Save. Pre njega je pisao Stefan Provenčani, kao župan, sin Nemanjin. A pre njega je pisao Sveti Sava, opet sin Nemanjin. O njegovom životu najznačajnije za duhovnost srpskog naroda i za dalju sudbinu najznačajniji su njegovi posljednji trenuci i posljednje godine i Sveti Sava u manastiru Studenici opisuje te posljednje trenutke, piše jedan izveštaj o njegovoj smrti, piše ceo život, ali taj izveštaj je poseban o Nemanjinim posljednjim trenucima. Poslije toga Sveti Sava opisuje u kratkih nekoliko crta ceo Nemanjin život i kaže sljedeće. Od rođenja mu 46 godina i tu odmah po Božoj volji primi vladavinu. I ostade opet u vladavini 37 godina i tu odmah primi sveti anđelski obraz. I požive u tom obrazu 3 godine. I ceo život njegov bio je 86 godina, potom Sava navodi godinu i datum kada se Nemanja upokojio. Sava piše na jedan poseban način, različit od ostalih pisaca. Stefan Provenčani kaže na početku žitija, vladiko blagoslovi, pa kaže, priđite hristoljubci, kneževi, vladike, sveštenici, i obraća se celom narodu, obraća se celom sabranju na nekom saboru, vjerojatno u Rasu, možda na Nemanjin datum, datum pokojenja, možda neki drugi važan datum. Žitije je pisao za čitav narod. Međutim, Sveti Sava, ovo žitije koje je pisao u Studenici, pisao je za jednu malu zajednicu u kojoj svi oni koji su 10 godina pre tog pisanja živeli, znali su lično Nemanju, poznavali ga, živeli s njim.
Saborni hram Svetog Simeona Stefana Nemanje u Beranama, koji je u graditeljskom pogledu veoma zahtjevan i monumentalan, planirano je da bude završen do 2019. godine, čime će se eparhije Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Berane uključiti u veliki jubilej Srpske pravoslavne crkve, 800 godina od njenog osnivanja. Kada hram u slavu Božiju, a zahvaljujući pomoći vjernog naroda i svih ljudi dobre volje, bude završen, bit će na ponos svih žitelja Berana i Crne Gore. U kulturno-umjetničkom programu učestvovali su hor Svete Mati Anastasije, guslar Vujadin Dobrašinović, recitatori Vasko Dragović i Jelena Božović, pravoslavna omladina Svetog Evstatija Srpskog, trio Apasionato, a voditelji su bili Irina Kastratović i Nikola Urošević. U okviru tribine Svobodijada, koju u prostorijama društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija iz Nikšića organizuje Udruženje književnika Crne Gore, u ponedjeljak 22. februara promovisan je zbornik poezije Njiva bojna, neosvojna, autora magistra Slobodana M. Čurovića. U programu su učestvovali dr. Žarko Leković, magistar Rajko Tanasijević, pjesnici koji su zastupljeni u pomenutom zborniku, Jovo Pejović, Radovan Radović, Vukić Garo Brajković, Vojislav Karadžić i guslar Vukašin Gvozdenović. Program je osmislila i vodila pjesnikinja Milica Bakrač, urednik Tribine.
Na sam Božić navršilo se 100 godina od sjajnog podviga našeg oružja, dostojnog najljepših stranica istorije srpskog naroda. U jednom kratkom osvrtu nemoguće iznijeti sve detalje vezane za Mojkovačku bitku. Zato ću, umjesto iznošenja brojnih činjenica, inače je bitka historiografski veoma dobro obrađena, iznijeti samo neke bitne stvari vezane za ovaj događaj. Danas neki vojni stručnjaci pod znacima navoda iznose mišljenje da je Mojkovačka bitka predstavljala u stvari nepotrebnu žrtvu bez nekog trajnijeg efekta. Trebalo je pod njima izbjeći bitku jer su srbijanske snage završavale svoj prolaz na teritoriji Albanije. Istina je drugačija. Kada je Austro-Ugarska vojska primijetila da srpska vojska ima namjeru da se povlači preko teritorije Kraljevine Crne Gore, shvatila je da bi presjecanjem tog povlačenja u potpunosti uništila srpsku vojsku i zauzela Crnu Goru. Tada Austro-Ugarska vojska sva raspoloživa sredstva baca u tom pravcu. Zasluga crnogorskih jedinica pod komandom sardara Janka Vukotića u Mojkovačkoj bitci januara 1916. je u tome što su osujetile pokušaje Austro-Ugarske vojske da presječe srpske kolone u odstupanju.
Na gradskom groblju pod Trebjesom u Nikšiću u ponedjeljak 22. februara sahranjen je novo predstavljeni sluga Božji Blagotaj Jovanov Mrkajić, profesor u penziji Filozofskog fakulteta u Nikšiću i član savjeta udruženja Banjana i Rudinjana Vladika Sava Kosanović. Opijelo je služio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšički gospodin Joanikije u sasluženje više svešteno služitelja eparhije, protojereja Stavrofora Dragana Krušića, protojereja Velimira Jovovića, jeromonaha Arsenija Samardžića, igumana manastira Kosijerevo i Jeftimija Škuletića, igumana Pivskog manastira, jereja Ostoje Kneževića i Radenka Koprivice. Obraćajući se članovima porodice, rodbini, kolegama, prijateljima i poštovaocima profesora doktora Blagote Mrkajića, koji su ga u velikom broju ispratili na vječni počinak, preosvećeni vladika Joanikije je u nadgrobnoj besedi kazao da je on bio čovjek obdaren i ukrašen svim Božjim darovima i te darove upotrijebio je na slavu Božju, živeći tiho, nenametljivo, u svemu krotak, pobožan, pažljiv, blagočestiv. Vladika je naglasio da je Blagota u ovim teškim vremenima bio vjeran svojoj otadžbini koja se polako osipala, ali je služio onoj nerazorivoj otadžbini, otadžbini srpskog jezika, kulture i Srpske pravoslavne crkve.
Blažen je put kojim danas ideš, dušo, jer ti je pripremljeno mjesto pokoja. Sa ovim molitvenim pjesmama ožalošćena porodico, tužni zbore, ispraćamo iz ovoga privremenog života u novi i vječni život našega Blagotu Jovanovog Mrkajića, koji je poživio svoj život ovdje na zemlji, potrudio se i one darove koje mu je Bog dao i divne sposobnosti kojima je bio obdaren umnožio svojim trudom, čestitošću i plemenitošću. I završivši svoje zemaljsko putovanje, nastavlja ono putovanje u vječnosti i nadamo se u zajednici sa Gospodom, u njegovom životvornom naručju, u zajednici sa svojim čestitim roditeljima i blaženim precima. Ali veliki je ovo gubitak za njegovu porodicu čestitu i za sve nas. Čovjek koji je bio tako obdaren i ukrašen svim Božjim darovima i koji je te darove upotrebio na slavu Božju, ali je živio tiho, bio nenametljiv u svemu, krotak, pobožan, pažljiv, blagočestiv. Prosto njegova pojava odgovarala je nekim boljim vremenima, ali u ovom vremenu njegova pojava je bila prava retkost. Prije svega, teško je bilo u 20. vijeku, od početka pa do kraja, naći profesora univerziteta i u Crnoj Gori i u Srbiji da je bio čestiti tradicionalni vjernik, hrišćanin, kao i svi drugi. Mi ga znamo prije svega iz crkve.
U ime dekana Filozofskog fakulteta u Nikšiću, uprave profesora saradnika, van nastavnog osoblja i svih studenata od Blagoje Temr Kajića, oprostio se profesor dr. Dragan Koprivica, koji je rekao da se Blagote tokom svog časnog postojanja istrajno razvio u vrsnog intelektualca i prosvetnog radnika, postojano prolazeći sve ključne faze i radne angažmane na planu ličnog usavršavanja i sticanja najširih znanja i struke i nauke u sferi prosvete. U ime prijatelja i komšija od Blagote Mrkajića se biranim riječima oprostio i profesor dr. Veselin Jovović. Svetom arhijerejskom liturgijom počela je proslava praznika Svetog Haralampija, koga Veliko Drenovci već treću godinu zaredom posle obretenja moštiju, koje se desilo 2012. godine, proslavljaju kao svog zastupnika pred Gospodom. U čast zaštitnika ratara, vinogradara i voćara služena je služba kojom je načalstvovao preosvećeni vladika kruševački gospodin David, koji se posle lomljenja slavskog kolača vjernima obratio besjedom.
Ovom prilikom, kao i u svakoj drugoj prilici, Gospod daje celoga sebe. Samim činom ovaproćenja, on je sebe celoga dao nam. On nas naziva malim stadom, jer zna po premudrosti svojoj i predznanju prevečnome, da se neće svi odazivati svim generacijama kroz sve vekove na poziv njegovoga preteče pokajte se i se bližilo carstvo Božije, ali reč Evanđelja ne prestaje da priziva sve upravo na pokajanje i ka carstvu Božje. To carstvo Božje nije daleko od nas. Ono je među nama.
Na predlog crkvene opštine u Velikoj Drenovi vladika je podijelio blagodarnice i zahvalnice posle službe i zajedno sa pohvaljenima podijelio trpezu ljubavi koju je za ovu priliku pripremio paroh velikodrenovski Miroslav Mihajlović.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije vijesti iz pomisnih crkava. Stoljetna ikona pronađena u crkvi rođenja Hristovog. U Vitlejemskoj crkvi roždestva Hristovog pronađena je ikona u mozaiku stara stotinama godina. Ovu novost je potvrdio novinarima u nedjelju u Jerusalimu predsjednik vladinog odbora za renoviranje crkve i savjetnik predsjednika Mahmuda Abaza Zijad Albandak. Ikona je pronađena pod slojem gipsa na osnovu ispitivanja zida ultrazvukom. Ona je prema procjeni stručnjaka Bandaka stara oko 1000 godina. Odvojena je od zida i bit će restaurirana. Posle obavljenih radova bit će izložena vjernima na cjelivanje. Informativna služba piše da su arhijerejski sabori Ruske i Bugarske pravoslavne crkve nedavno donijeli odluku da se saboru svetih pribroji sveti Serafim Sobolev, sofijski čudotvorac. Ovaj svečani čin obavit će se 25. i 26. februara ove godine. Rusku crkvenu delegaciju predvodi mitropolit volokolamski gospodin Ilarion. Delegacija će po prispjeću u Sofiju služiti posljednji parastos u spomen novoprosvjetljenog prosijavšeg svetitelja kod groba svetog Serafima čudotvorca u kripti ruskog hrama podvorija svetog Nikolaja Mirlikijskog u Sofiji. Služit će se svenočno obdenije u crkvi svetog Aleksandra Nevskog da bi 26. februara na tržestvenoj liturgiji u istom hramu obavljeno proslavljanje novokanonizovanog svetitelja. Popodne će se prikazati nova knjiga o svetom Serafimu Sofijskom čudotvorcu, a isto tako održan duhovni koncert u drevnom hramu Bazilici svete Sofije Premudrosti Božije u Sofiji.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije prognoza vremena. U Crnoj Gori sutra se očekuje promjenljivo oblačno, krajem dana i tokom noći sa kišom. U planinama na sjeveru sa susnježicom i snijegom. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od minus 2 do 4 na jugu do 10, maksimalna dnevna od 4 do 10 na jugu do 16 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Hvala vam na pažnji i ostajte nam s Bogom.